Parolas gesignoroi Claude kai André Gacon nome de Svisa Radio Internazia. La Europa Comunumo, kies membro stato ne estas Svislando, tut certe multe contribuis alla malstrezigio de la rilatoi inter la Occident Europae landoi. Jam tri elsendoin ni dedicis al tiu Comunumo, kiu estas fakte malbone conata. Unue ni raportis pri la formigio de la Comunumo cae prigia rapida cresco. De ses membrostatoi en 1951, gi crescis al dec membrostatoi en 1981. Ni poste vidis che la celoi estis suffice progressemai cae la structuroi suffice flexeblai porce propra interna dinamismo nascigiu. Cae ni constatis che creigis originalai institutioi quiui ne obeas alla tradizia divido de la povoi inter decid pova plenuma ca justitia instansoi. Posedas parton de tiui tri povoi la Commissiono de la Europa Comunumo, sed ciam en cunlaboro cun aliai instansoi. Por la leg farado, cun la Consilio de la Ministroi cae ambasadoroi. Por la controloi cae plendoi, cun la Europa Cortumo. Cae ni vidis, che la Europa Parlamento ancao havas la capablon influi la evoluon de la institutioi de la Europa Comunumo. Hodiau ni examenu kiel funkcias kaj laboras la Europa Cortumo.
La origino de la Cortumo kuŝas en la fakto ke en la traktato de la Europa Comunumo por karbo kaj ŝtalo oni antaŭvidis la eblecon de disputoj inter la instancoj de la komunumo kaj la karbo kaj ŝtalo entreprenoj. Por solvi tiujn ĉi disputojn oni kreis specialan tribunalon.
Post la enkonduko de la komuna merkato en 1950, la komisiono de la komunumo, kiu estas kiel ni vidis la motoro de la komunumo, ricevis la raiton processi contra un membro statoi, quiui mal obeus alla tractatoi, cae ancau la membro statoi raitis processi contra la decidoi de la commissiono, se ili opiniis che ili esas contra legiai.
Tial, la Cortumo ludas rolon similan al tiu de la plei altai iuge instanzoi de la membro statoi, decidante en disputoi, sed ancao interpretante la tractatoin cae la aliaen reguloin basitain sur ili.
La Europa Cortumo capablas conservi la pazon en la sino de la Comunumo, char la membro statoi cedis parton de sia suverenezzo. Pazzo ne povas regi inter plene suverenai statoi. Exemple, pazzo ne povas regi interne de la unuiginta naziaro, char la membro statoi appartenantai alla naziaro ne promessis submetti sia in conflictoin al decid pova jurisdictia instanzo, al monda tribunalo. Ili conservis la raiton mem iugi pri la propra conduto.
En julio 1975 estis creita speciala tribunalo, la Cortumo pri revisio. Tio pere de nova cae aparta tractato. Tiu ci Cortumo pri revisio examenas la contoin de la instansoi de la Europa Comunumo por controli ciu ili bone correspondas alla budgetita iel spesoi. Tiu Cortumo ec ricevis la raiton enqueti pri elspesoi faritai de la membro statoi, exemple concerne la agriculturan politikon, kiu estas comuna. Je la fino de ciu iaro, la Cortumo pri revisio eldonas raporton, kiu presigas en la oficiala gazeto de la Comunumo. Gia sidejo estas en Luxemburgo.
Por ebligi kiel eble plej multe da opinii interŝanĝoj, cae favori democratan disvolvigion de la Europa Comunumo, oni creis en 1950 la economian cae socian comitaton. tiu ci comitato grupigas representantoin de labordonantoi, dungantoi, industriistoi, bankestroi, kai tiel plu, de laboristoi, cefe sindicatestroi, kai de aliai profesiai interessoi, farmistoi, liberai profesioi, consumantoi, kai tiel plu. En tute, la economia kai socia comitato consistas el 156 membroi. Francio, Britio, Germanio kai Italio havas en gi po 24 representantoin. Belgio, Nederlando kai Grecio po 12, Irlando kai Danlando po 9, kai Luxemburgio 6.
Luxemburgio havas proporcie pli grandan representadon ol la grandai statoi. Tio estas constanta regulo en la federaciai regimoi che la etai statoi estas pli valorigitai per troigo de sia representado en la diversai instansoi.
La tasco de la economia kai socia comitato estas doni opinioin pri la leg proponoi quiuin la commissiono de la comunumo presentas alla consilio de la ministroi.
En certai casoi, tiu agmaniero estas deviga, en aliai gi estas facultativa. La economia cae socia comitato ancau raitas ie propra iniziativo prepari opinion au studon pri iu ain grava comunuma temo. Gi sendas tiuin opinioin alla consilio cae alla commissiono de la comunumo. Cae la commissiono povas, sed ne devas, changi sian leg proponon laula opinio ricevita.
Iom post iom aliai institutioi creigis. Ni menciu la Europan Investobankon cae diversain centroin. En Dublino unutia centro occupigas pri la medio, en Berlino pri la instruado profesia. Esplor centroi creigis en Ispra, Italio, cae Karlsruhe, Germanio, cae nun tempe creigas aliloque.
Neniu organismo funccias sen mono. La budgeto de la comunumo establigas en arte farita mon unuo, quiu existas nur en contoi. Gi nomigas equo. Mon biletoi au moneroi en tiu mon unuo ne haveblas. La valoro de la equo dependas de la economia grandezo de la diversai membrostatoi, cae de la reciproca valoro de ties valutoi. Oni nomas tion la mon coctelo au mon corbo.
Por 1981, la budgeto de la Europa Comunumo atingis 19.300.000 ecuoin. Estas suffice modesta sumo se oni consideras che gi representas ec ne 1% de la brutta enlanda producto de la Comunumo, au equivalentas nur al 2,5% de la budgetto de la membrostatoi. Cun multe malpli da mono, la Europa Comunumo faras multon pli por la pazzo ol la defend ministerioi de la membrostatoi.
Iam ecde la comenzo de la Europa Comunumo evidentigis che unuigio de economioi cae monoi estus la plei granda pascio quiu povus fortigigi la comunumon mem cae acceli la unuigion inter la popoloi de Europo. Gis nun oni ne atingis la mon unuigion.
Crom la forigo de tarifai cae ne tarifai malhelpiloi al varo interchangio, oni clopodis proximigi la valoron de la diversai landai valutoi cae teni ilin ie relative fixai cursoi. Tio estis la tiel nomata serpento, quiu mortis post la disfalo de la dollar basita mon sistemo en la sepdeca iaroi. Sed en 1979 comencigis nova provo, la Europa mon sistemo. Tiu ci sistemo enconducis la equon. Estas desiro pli vastigi la uson de la equus mon sistemo che sur gia baso Europo aciru foie unuezan monon.
La venontan semainon, en lasta elsendo dedicita alla Europa Comunumo, ni provos rapporti prigia politico concerne agriculturon, fiscaptadon, industrion, energion, scienson, cae technologion, transporton, cae tiel plu.
Vi audis elsendon de Svisa Radio Internazia. Claude Gacon cae André Gacon cerpis sia indiroin el rapporto pri la Europa Comunumo qui un publicigis cultura centro esperantista. Gis reaudo.